ሙምች ሚኒስቴር አይትዮጵያ ኃይለማርያም ደሳለኝ ሀለብዬ ከሳት ቲኮ ጎደሙ ከሳ ቆደ ቀባቹ ራፍጀጅ አንጎሳኒ ገጥ ይሱፍ ጠለያ ገልፈተን ኡመታፊስ እርጋ ኢማና ዳማኒሩ ኢብሰሳን ከነነ ከሶመስ ካሮር ኢታኑ ማልፈካ ተሰጀዱ ረት ትጋፈተማ ዋጅሮ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ትግስት ሃሶፍ ሲስቴት
ኦቦ ኃይለማርያም ደሳለኝ ኢብሳ ካራ ቴሌቪዥኒ ኡመታ ገልገላራ ደበርሰኒን ድሬ ሲያሳ ቢየቲ በልሱዳ ጀቸ ታይታሳኒ ድረታ ኡማ ዳበታ አከሱመስ አሙሜ ሚኒስትሩማ ገዲሱሳኒ ወራይሳን ላለተን ጀደሁንዳ ጣለያ ገልቹደን በክሲሱሳኒ ዱበተኒሩ ሙርቴ ከነራ አከሚተከጋን የሮኢፍሰንስ
እነዚህን ጥያቄዎች ያቀረብኩበት ዋናው ምክንያት በአገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ
ጋፊሌ ከነን ሰበባን ትዲየሰ እንይጆን በየከኘቲ ነጋን ዋሪን ሰቀቦ አካ ምርከናው ዲሞክራሲን ወቢቀቦ አካ ደጋጉ ጎቹዳ ፈከሱማሲ ቃማ ፍርማታ ተውም በርባሻ ጀዴ ዋናን አማኔፊ ጋፊሌ ሄዱ ኡመቲካ ሱፊስ ዴቢ ከኑን ስሪፊ ተውቀበ ጀዴን አማና አብደዳ
ከናፊስ እየኖ ከየላልቺሴ ሙርቴን ኡማ ቃማላላቱራ ናከነ መጀዴተነን አብዲ ጉዳ ቀባሲ ይጀደን ሙምች ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ኦቦ ኃይለማርያም ደሳለኝ ደበሉ ደኒስ ቢየቲ ከሰት ተስገቢ ኡሙዳ ኡመን ናኑራ ቡቀውነ ከዳበቱ ቀበኝ በርበዳውነ ካፉፊ ሲያስኒ ቢየቲ ሂኮ አካርገቱ ሙርቴ ከነረገው ሳኒ ተረሰኒሩ ሴና ሞቱማ አመ ቢየ ብልቻጅሩ ከሰትስ አንጎ ከራነጋቲ ወለር ካፉ ዱረቲ ኩኒ ፈከኛ ጋሪ ታጀደኒ አብዲ ጉዳ አከቀባተኒስ ፉንዱረ ቢየቲቲ ያዱዳኒስ ጉድነ ቢይከኛ አገርሲሳ ጅርቱ አከይትፉፉ ሞቱማኒፊ ዳበንሳኒ አደዋዊን ወጂጀል ቀበን ኢትፉፈን አብዲጄ ዱቀባቹሳኒ አንዱበተን ኦቦ ኃይለማርያም ደሳለኝ ተኡስገሩ ቢየቲን ሐልሐማ ተከስተ ጅራቹሺ እንኦክሲኒ
አሁን አገራችን የገባችበት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ነው። ይሄን አሳሳቢ ሁኔታ ለመቅረፍ መላው የአገራችን ህዝቦች ከዚህ በፊት የተለመደው ኢትዮጵያ
ይሮማ ሐልብ ይከኝ ከሰ ሰንት ፋራን ያደሳለ ከነተው ሳራን ከንከ አዋስኒ ቢየከኝ መር አኩመ በርሜ አዳ ወልደንዴ ጅራቹን ተኩማን ከኝ አከፎዮ ሚሶሚ አከ እትፉፉ ጌሳኒ አከ ጠበተን ጨራ ከናን ዋሚቸ ደበርሱን ፈዳ
ለገፈቶ ተከኛ ከነላልች ሱዳን አንአማ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ሆጂ ሞቱማ ተጀቻ ዱፈኒ ጅራን ሚኒስትር አድሞተ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማ ፌደራላዋ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ብልብላን ዱብሴ ረጋልገሉ መከነ
እጋ ኩነ ኮቤከሙ ሴና ቢየቲ ካንቲ ሰቲ ተገልቀባስ ተውደንዳ ፈደርካታን ዘከንጅሩ መኒ ከኢሻቲኒ አንጎ ገዲሱኒ ሰለ ዲሞክራሲ ጃሉዳፊ ቀብሶ ኡመኒ ኬኝ ኦርጋዲራ ዳፋስ ከሰቲ ቡዋር ደማጅሩ ተኡሳ አንዲሱ አከቴዳ ከኑበሉ ጀቹራ
ቶሌ ዶክተር ነገሪ ጋ ወኒ ኩኒ ሐዋሳፍ ዋን ሐራዳ ኡዴፈኖ ሐራዳ እስኒፍ አከሞቱማት ዋማ አሙማታ ኤሞ ወን ደጌቸን ወን ቤክተን ቱሬራ ትቆጳ ቱርተን
ወኒ ኩኒ ዋኑ ማልከን ተቆጥ ጎዳ ነሚቲ አክማ ቤከሙ የሮደርበ ወጎተን ለማንደር በከነፌ ሰብየቲ ከከቲ ረኮ ባይቱ ወሜቱሬ ሉቡ ባይኒ ደርቤራ እስማ ናኖ ኦሮሚያ ከከቲ ደብረቴስ ናኖ አማራ ከከቲ ሉቡ ባይን ደርቤራ ናኖ ክባተ ተኡ ረኮን ገርገራ ኡማማ ከትሬ እንዴ ከማ እስማሞ ወልት ቡንሳ ኦሮሚያ ከከስማሌ ግዱ ትሬኒ ኡመንኩ ማተማኒ ማተልባለካ ማኒ ቡቃኒ ልቡ ለሞታ ሄዱን ደረጄ ቃሚሚ ተኔ ካበኝ መንጨ ይጅራ ማን ካራር ተበኤ ኮሚካቡ ይሳከቱ ረጌሽ ማደርገር ጎኒ አስራ ጉዳ ከተለኒ አከጅረን እንደ ከማ ይሰበረደር ቤትሞ ከመሩ ፈሪዋቱን ታኔ አፈፋርቲቲ ማሪ ገጌ ተሜ አደዋይን ካየቶ መካኤ ጅረቱ ረ ካየቶ ምክንያት ሳቶኮ ፓክሊን ናኑ ቡልቻ ጅራኒ ኬሱማ ፓክሊን አዳዊ ኬሴ ጅራኒ ኬሶ ሳኒ አከይል ያለን ሁንድም ሳኒ ኬሶ ሳኒ ያለኒ የሮ ገባባ ኬሰትሞ ሙርቶ ጅሩስ ጅረ መጅሩስ አከደክሰኒ ከለቲን ካሜትሮ ኢተከነሞ ፓርቲ ሁንድምቱ ኦጀቻትሬ አዴንተ ካን ኬሰት ጋዲ ሙምቺ ሚኒስቴራሲ ረኮ ጅሩ ካን ኬሰት ማልት ፎርማተ ታ አከጀ ዳሉ ዳንጀቹ አጋሲ ዋርቲ ለገኝ ዝግብን ዲያካን ከተጣቀው መምህ
ቶሌ እጋ ኩመጀተ ረክነ ቢየ ከሰጥ ኡመሜ ዱማ ባራ ኩማ ለማፍ ቁደሸኒ ትቀበይ ሄሪራ ሞርሚ ኦሮሚያ ከሰጥ ከኤ ዶንደት በበለተ ሰምቦዳ አማ ሞትማን ለብሲ የሯተ ተማ ለብሱት ጌችሱት ቱሬ ሶማሌ ኢትዮጵያ ቲቪ ናኖ ኦሮሚያ እዱት ወልት ቡንሰብ uumameenis rakkina baay'eetu gahe sanundaaf isaan amma muummichi ministeraa hojiirra bu'uun isaanii akkamitti jijjiira waan kana?
Egaa akkuma beekamu dhugaa dubbachuu yoo ta'e miidhaa uummata keenyaa walii galarratti gahe yoo ilaalle kan aangoo gatiisunirra ture muummicha ministeeraa dursanii jiru warri of jalatti geggeessitoota maqaa geggeessitootaatiin hojii maafiyaa warra hojjetan of jalatti qabatanii seeraaf illee akka hin dhiyaanne dabarsanii kennuu dhiisanii.
Qaama mootummaa jechuu keessanii?
Maatama dhibbaan lakkaa'aman buqqisiisan jiru. Isaan kuni ammas taanaan muummichi ministeeraa qofti aangoo isaanii gadhiisuu ta'anii warra akkasii ituufanii turu yoo ta'e rakkoon sun hiikama jechuun miti. Amma garuu akka namatti gaafatamummaa itti dhaga'amu tokkotti muummichi ministeeraa tarkaanfii kan fudhatanii jiru. Isa kan biraan immoo tarkaanfii seeraa akkuma jalqabee jiru. Amma cimee fuudhaan gaaffii uummataa deebii argata jechuudha.
Kanaan wal qabatee Dr. Nagari kaabineen isaan muudan kaabineen muummichi ministeeraa muudan isaa wajjin aangoo bu'ammoo aangoo irratti hafan seerri biyyattii maal jedha?
Amma kan itti aanee gaggeeffamu ihaadii sadarkaa garaagaraatti kan hojii raawwachiisudha jalqabee mana maree kan ihaadii gammasii isarra darbee murtoo murtaa'uun jiraata. Amma manni maree kan adda waayiidha. Dura taasaa yeroo gabaabaa keessatti akka filatu ni eegama. Isa booda ittaan immoo muummichi ministeeraa hin filatamaa jechuudha. Yeroo sana muummichi ministeeraa haaraan kaabinee haaraa hundeessuu danda'a yookiin immoo kaabinee amma jiran keessaa amma tokko fudhatee itti fufuu danda'a yookiin immoo akka jiranitti itti fufuu danda'a. Kanaaf inni muummichi ministeeraa haaraan yeroo muudamu waan ilaalamu ta'a.
Hayyee ammumaayyuu haala biyyi keessa jirutti haaromsii fi jijjiiramni tokko tokko mul'achaa jirullee ammas hawaasni raayyaan ittisaa humni waraanaa magaala keessa yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessa hawaasa keessa jiraattee hawaasa sodaachisuudha fi ajjeesuunillee akka itti fufee jiru dhagahamaati jira. Yeroo dheeraadhaafis gaafiin uummata hojiin raayyaa ittisa biyyaa daangaa eegsisuudha uummata hedduudha maal godha doormii yuunivarsiitii keessa maal godha gaafii jedhutu ka'aa ture. Oduma kuni jiru amma immoo oduun labsiin yeroo atattamaa deebi'ee dhufuu fi jedhullee waan dhagahamu jira. Kun ammam dhugaadha?
Odeeffannoon hin qabnuun waan akkasii labsiin atattamaa kan biraan hin jiraatu. Sababiin labsii atattamaa dhufu hin jiru. Egaa raayyaa ittisa biyyaa ilaalchisee kanan dura karaa raayyaa ittisa biyyaa isa ta'u karaa garaagaraatiin uummata keenya lubbuun isaanii darban maraafiyyu yeroo garaagaraatti isatuma dhiyeessaa ture. Gadda guddaan dhagaama ta'uun irra hin jiru lubbuun tokkoyyuu garmalee darbuun irra hin jiraatu. Ammas daballee kan jennu namoonni meeshaa hidhatanii uummata harka duwwaa yaa'u yaada isaa nagaadhaan dhiyeessuu irratti harkaan fudhatan seera jalaa bahuu hin danda'amu beekamu qaba. Garuu wanta addaa yookiin siree labsiin atattamaa wanta dhufuu fi sababiin kamiyyuu hin jiru jechuudha yeroo ammaatti.
Ministeera dhimmoota kominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo yeroo keessaniif odeeffannoo nuun keessaniif ulfaadha. Egaa wanni baay'een jijjiiramaa jira deebinee immoo sin gaafanna akkuma odeeffannoon haaraan dhufeen.
Galatoomaa rakkoon qabu.
Dhaggeeffattoota keenya ibsaa muummichi ministeeraa aangoo gadhiisu kanaan wal qabate gama seeraatiin akkamitti akka ilaalamu. Obbo Ibsaa Gammadaa ogeessa seeraa magaalaa Finfinneedha asoosisnee jirra. Obbo Ibsaa, haalli amma ta'aa jiru kun muummichi ministeeraa aangoo gadhiisuu isaanii kun maal jechuudha akka seeraatti?
Galatooma muummichi ministeeraa aangoo gadhiisuudha. Yannaan isaan galfatan kun akka dhaabaatti qoree hojii raawwachiistuu fi yaa'ii waliigalaatiif akkasumas paarlaamaadhaafidha. Koreen hojii raawwachiistuu fi yaa'ii waliigalaa akka dhimmicha fudhatee sitti ibsamee jira. Oduun tokko tokkos kan ba'aa jiran paarlaamaan yaa'ii ariifachiisaa borutti akka waamedha. Gaaffii isaanii sanas fudhachuudhaaf akkasumas waan itti aanu hojjechuudhaaf. Akka seeraatitti waanuma seeraan kennamee jiru waan ta'eef gadhiisuudhaaf gaafachuu isaanii seeraawaa walitti bu'u hin qabu. Gadhiisuudhaaf gaafachuu numa danda'u jechuudha akka seeraatti bu'uura seeraatiin.
Paarlaamaan biyyattii walga'ii ariifachiisaa waamuuf jedha naan jettanitu kuni oduudhaan kan darbedha moo madda qabatamaarraa waan argattanidha?
Maddootuma sooshaal miidiyaa irratti ibsamaa jiranidha malee wanti oofishaalii karaa mootummaatti ibsame hin jiru.
Isa gidduutti ammatu wanti tokko uumame yookiin amma muummee ministeraa kun aangoo gad lakkisanitti aangoo akka seeraatti kan qabatee turu eenyu ta'a jechaadha?
Amma ibsa obbo Hayilamaariyaam keessatti hamma gaggeeffamutti hojii kana ittiin fufa kan jedhutu keessatti argama. halli isaan itti fufuu hin dandeenye yoo jiraate illee itti aanaanii hojiisaa dabarka bu'ee hojjechuu hin danda'a. Muummichi ministeera haaraan hamma muudamu jechuudha.
Tole obbo Ibsaa Gammadaa, gaafii dhumaa tokko sin gaafadha. Akkuma beekamu EPRDF yookiin Addwaayeen aangoo ergi muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii duraanii asii kollektiiv liidarshiippiidhaan biyyattii hoogganaa ture. Hoogganaa biyyattiidha jedhamanii taa'ani malee obbo Hayilamaariyaam Badaas aangoo hin qaban turan jedhamaa ture. So aangoo gallakkisuu isaanii sun gareedhaan yeroo biyya bulchaa turan ejjin garaagarummaa maa fidu qabaa impaaktii ammanaa hin qabaataa?
Impaaktiin qabaata. Kollektiiv liidarshiippiidhaan biyya bulchaa jirra, gareedhaan biyya bulchaa jirra jedhanii ibsuun sun mataasaa hiikoo siyaasaa qabaachuu hin danda'a. Namoota duubaan hojii baay'ee hojii gurguddaa hojjetantu jira jedhanii akka ibsuu faayyuun fakkaata waan ta'eef haalli sun ammoo amma haala biyya keessatti qabatamaadhaan mul'ataa jiru kanaan walqabatee namni itti aanee muummicha ministeeraa ta'e mudamu bifa kanaan duraa sanaan waan itti fufuu hin ta'u jechuudha. Jijjiirama guddaatu uumamuu danda'a. Kollektiiv liidarshiippii kanaan dura jiraatan bifa kanaan itti fufuu hin danda'u. Tarii egaa wanti uumamummoon beekamu ammas namootuma duuba hojjetan ajajaman fa'a kan muran yoo ta'e egaa ammas kollektiiv liidarshiippiidhaan biyya bulchaa jira jedhanii ibsuu ni malu ta'a jedhee yaada.
Tole obbo Ibsaa Gammadaa ogeessa seeraa xiinxala naalaattanii fi baay'een isin galateeffadha.
Galateeffadha.